Estamos con don Ángel Fole Sánchez, escritor. Señor Fole, ¿cal é a súa opinión sobre o actual conflicto de galego ou castelán no ensino?
Da feindución primeiro ensino, desde logo que a mí me gustase que fose a enseñarnos os idiomas que se falan, que o galego e o castelán. Claro, que o galego no ensino.
Os pais deben poder elegir o idioma no que os seus fillos van a ser educados?
No, eu creo que para esa decisión falta outras decisións de outros organismos previas, verdad? Que poden elegir un idioma, pero creo que sin violencia debes aceptar que fosen gallego ou castelán, los dos idiomas.
Dícese que o galego, por exemplo,
que un servise de complementario a outro, porque hai moitas cousas que, claro, que chega a verdad aos 17 anos un rapaz non sabe o que significa de sotaque en castelán, que está oindo todos os días, verdad? Sí, señores.
Por exemplo, o ensino en galego sería posible para matemáticas ou para calquer clase de ciencias? Non coartaría un pouco o desenrolo do neno?
Eu creo que iso hai que facer labor, entende? Falta o labor que non se fixo, hai que facer labor para que sea acto, pode ser acto, virtualmente acto, xa o creo, por o ensino de matemáticas, de ciencias físicas, pero había que facer ese exercicio, empezar, ter biografía sobre eso, e eso faxe facendo pouco a pouco, e eso mellor non é non precipitarse.
Como cree que está vostede neste mintre que está o galego? Como está o galego hoxe?
Pois mire usted, o galego conta con máis lectores, moitos máis que fai 50 anos, cando as Irmandades da Fala e o Partido de Galicia funcionaba. Eso é indudable. Pero por outra parte, o galego plantea moitas dúdas na escritura porque se precipitou o cultivo. Non foi feito pouco a pouco, a modiño, así serenamente, intelectualmente, e entonces na escritura das palabras teñen dúdas todos, teñen dúdas este, teñen dúdas outro, efectivamente, se que se deturpou bastante.
Está seguindo cara ao portugués, iso é bom ou é malo?
Eu creo que o portugués sería unha boa solución, pero a parte do tempo, eu creo que é un pouco tardía. Penso, pero podo moi ben trabucar, moi ben me podo trabucar. Penso que é así, a solución un pouco tardía. Iso, eu había proposto, faita por un artículo, cando propusiera que ia dedicar unha festa dos días das letras galegas a Afonso XIII Sabio, a celebración consecuente desa festa dun congreso da lingua galega. Foi unha verdadeira lástima que xa non se hubesen celebrado varios. Para fixar os puntos de orientación xeral sobre o problema.
Pero o galego pode en sí evolucionar, tal cual está, pode evolucionar e lograr unha actualización?
Sí, quero dicir que xa está logrando, verdad? Había escritores pesimistas que dicían que o galego había amenaza que desaparecera dentro de poucos anos. Eu creo co abundoso cultivo literario e máis lectores que temos en galego, aplazouse desde logo xa desapareceu do galego en máis de 100 anos, quedou aplazada.